«Что такое, пане Александр?» — спытал Мусатов. «Вы не чакали бачить меня тут?»
«Чому не?» — сказав Олесь. «Кожный мужчина может приехать на стайню до пана Раубича».
Вышло подобно на поуху, и Олесь пошкодовал об гэтым, убачивши Раубичевы в очи.
«Яны, видать, так само не чакали», — усмехнулся ружовыми в устными жандар. Олесь озернулся и убачил пана Мнишака и Юляна Радкевича, того самого представника молодшего роду, який неколи на дворанской сборне подал записку об необходности вызволения селян. Нервовое желтоватое обличье Радкевича было стрымано злостное.
«Я просил бы вас не жартовать так», — спокойно сказал Раубич. «Я уреште сам запросил вас до себе».
«Пробачьте», — сказал Мусатов, — «я приехал не вчора и не завтра, як вы меня запрошали, а сёння. Сами ведаете справы. Але я от усёй души удячны вам за лояльность и за постоянную готовность помогать уладам. Не варто подяки. Уреште, кому, як не нам, клопотиться парадку в новоколле?» Олесь уже ничего не слухал. Бо за спинами Мнишака и Радкевича он раптом убачил молоджавый наивный твар пана Выбицкого, загорщинского аконома. Выбицкий хавал виноватые в очи и выглядал ниякова, не бы спайманы на чимсти, и это было зразумело, тому что ему не належало тут быть, тому что никто от пана Юрия и Олеся и до опошнего мужика не думал, что он тут. Тому что еще вчера пан Адам Выбицкий на день отпросился у пана Юрия, каб съездить на покупки в Суходол. Недалеко ж ён отъехал от Загорщины. Варто было б здивиться гэтому, але урэшце гэта была ягоная справа. До того ж тут сидел халуй-сыщик, якого нельга было допускать у справы своих людей. Деля нейкой мэты Раубич запросил его сюды, вызволивши для себе один день, учора або завтра. Дрэнна ж Раубич его ведал. Такі заўсёды з'явіцца тады, калі яго не чакаюць, менавіта сёння. Сёння, а не ўчора ці заўтра. Алеся не абыходзілі справы пана Раўбіча, але ён бачыў, што Мусатаў з цікавасцю назірае за сустрэчай аконама і маладога гаспадара. Пільныя зеленаватыя вочы глядзелі з іранічнай дапытлівасцю. Загорскі дастаў з кішэні пулярэс і пачаў корпацца ў ім.
«Добры дзень, пан Адам!»
Неахвотна, нібы злуючыся на аконама, сказаў ён і дастаў з пулярэса 100 рублёў.
«Дзень добры, пане Алесь!» – адказаў Выбіцкі. «Бацька вельмі незадаволены вамі!» – сказаў Алесь і ўбачыў, як спалохана здрыгануліся веі аконама. «Ён лічыць, што вы маглі б правесці справу хутчэй. Вазьміце вось!»
Рука Выбіцкага непаразумела взяла грошы.
«Вы затрымаліся на лішні дзень, і за гэты дзень не маглі дабіцца нават дробязнай скідкі. Вы ведалі, што без шаха нашаму заводу зарэз, і нічога не дамагліся. З вашай літасці мы пераплачваем пану Раубічу 100 рублёў на гэтым жарабцы».
Выбіцкі нарэшце зразумеў, настолькі зразумеў, што нават абурыўся. «Вы яшчэ малады, князь, каб чытаць мне нотацыі».
«Малады я або не? Не вам меркаваць. Я гаспадар, і разам з бацькам плачу вам грошы».
«Меркую, дарэмна плачу».
«Прабачце, княжа», – спалохана сказаў аконам.
Мусатов отвернулся, видовочно стративши всякую цікавость до сборни. «Вось так», — сказал Олесь. И он зернул на Раубича и вырашил ушпилить трохи ему за то, что вось доводится ехать верхи в близкий свет. «А вы, пан Ярош, дейничаете зусім не по-суседску? Корыстаетесь нашей пильной потребой и торгуетесь, нібы мы чужие люди. Не скинуть нейкой там сотни?» «Сабе дорожей», — знеякавел Раубич. «Справа тут у принципе. Односіны не могуць быць добрасуседскія, калі сусед не саступае суседу». Раўбічавы вочы няўлоўна смяяліся. «Ну, доўжо, до», — сказаў ён, — «мы тут без вас паразумеліся з панам Выбіцкім. Шах адправіцца ў Загоршчыну адразу ж. Я адмоюся ад прыбаўкі і, ведаеце што, даруйце яму». «Да я і сам не хацеў бы», — сказаў Алесь. «Я ж ведаю яго непадкупную сумленнасць. Ведаю, што ён не стане займацца нічым, акрамя спраў гаспадара. Проста крыўдна было». Жандар цяпер ужо зусім не слухаў. Наадварот, сам завёў спрэчку з Радкевічам. Ён вёрз нешта такое, што можна было прачытаць у кожнай правай газеце. Алесь адчуваў, што сама прысутнасць гэтага чалавека тут у Раўбіча абражае веліч ягонага пачуцця да майкі і само паветра любага дома. «Я прасіў пана Мусатава аб дапамозе», – сказаў Раўбіч. «Проста чорт ведае што. У маёй хадановскай пушчы нейкія падазроныя людзі. Ёсць высечкі. Днямі аб'ешчык бачыў ля вогнішча ўзброеных людзей». «Зробім», – сказаў Мусатаў. «Трэба звязацца з земскай паліцыяй. Ну і, канешне, вы самі павінны памагчы людзьмі». Ён канчаткова супакоіўся. А Загорскі глядзеў на Раўбіча і сам, не ведаючы чаму, адчуваў, што той гаворыць няпраўду. «Проста запрасіў гэтага блакітнага сышчыка», – думаў Алесь, – «запрасіў, адцягваючы ўвагу ад чагосьці. Не чакаў, што прыедзе менавіта сёння. Перастараўся, пане Яраш, гэтак гуляючы можна і галаву зламіць». І раптам гарэзлівая думка прыйшла яму ў галаву. Уласна кажучы, нічога не каштавала вытурыць адсюль Мусатава, прычым так, што ён і не здагадаецца. «Не выпэндзам, але бардзо проша». Хай сабе пабегае. А між тым паветра ў Раўбічах адразу стане чысцейшае. «Па-мойму, вы не туды глядзіце, пан Раўбіч», – сказаў Алесь. «Што-небудзь ведаеце?» – спытаў Мусатаў. «Нічога не ведаю», – сказаў Алесь, – «але страху сёння нацярпеўся. Шчасце, што пісталет быў у хусце, то я не двухсэнсоўна высунуў яго, каб рукаяць тырчала. Мяркую, толькі таму і абышлося, а іначай мог бы і галавою налажыць. Во всякім разе грошы аддаў бы не Выбіцкаму, а іншаму. Хто іншы? Еду сюды. Толькі праехаў камень выдравай грэблі, ну, яшчэ там, дзе лес ля самай дарогі. Перасякае дарогу чалавек на вараным кані. Стаў на ўзбочыне і глядзіць. Ды пільна так нядобра, вочы сінія, бязлітасныя, сакваў пісталеты тырчаць. Пастаяў, усміхнуўся на мой дэмарш з пісталетам, пасварыўся пальцам і знік у напрамку да Дняпра. Пайшоў, відаць, у Кортаўскі лясны востраў. Чаму, мяркуеце, так? А таму? Ля Кортава адзін і на ўсю тую паваротку Дняпра брод, зручна. Калі перапраўляцца ды ў Янаву пушчу ісці, то толькі там. А калі ў дзень перапраўляцца не рызыкне, то і Кортаўскім востраве перасядзець можна». Аблічча Не запамяталі? Чаму ж не? Але збіў на тое, што Мусатаў анічога не ведае пра дзве сустрэчы яго з воінам. Нос гарбаты, аблічча загарэлае, такое як гарчыца. Я чаму і падумаў, што падазроны, што нельга звычайнаму чалавеку, які пад дахам сядзіць, ну, вось хаця б вам, пане Мусатаў, так загарэць. Адразу відаць, што не сядзіць, а цэлымі днямі пад сонцам гойсае. Што яшчэ? Ага, валасы чорныя і нібы хто ў іх павуціннем сыпануў, усе сівізною перавітыя. Мусатаў збялеў. Вось якія справы. Калі ўжо шарпаць, то не ў Хадановскай пушчы, а ў Янавай. Да і Кортаўскі востраў памацаць не шкодзіла б. Устаў і пайшоў з пакояў. Раўбіч, чакаўшы трохі, пайшоў за ім. «Здорава гэта ў цябе получаецца», – сказаў ён. «Выручыў? Зарэзаў ты мяне без нажа. Шаха цяпер адсылай, і брэшаш ты ўсё на сваю карысць». «А хто на чужую карысць брэша?» – сказаў Алесь. «Так, і чога, дзядзька, заплацім?» Вочы пана Яраша з раптоўнай пяшчотай зірнулі на юнака. «Хочаш, заставайся?» – з нечаканым парывам сказаў ён. «Не ездзі?» «Не», – сказаў Алесь. «Верхі ездзіць лепей, чым тут сядзець. З Міхалінай гаварыць лепей, чым з уласным аконамам». «Горды», – сказаў Раўбіч. «Так і не даруеш? За што?» «У вас свае справы, у мяне свае». Калі Майка і Алесь выйшлі на конны двор, з-за ягонай брамы даляцеў да іхніх вушэй дзікі пошчак капытоў. Аполлон Мусатаў не вытрымаў. Не вытрымаў Алесевай весткі, а на гэта і разлічваў юнак. Жандар выехаў з двара незнарок павольна, трымаючы гонар, нібы яго аніяк не ўсхвалявала чутка аб з'яўленні войны. Але на доўгі час вытрымкі ў яго не хапіла, і ён прыўдарыў так, што толькі пыл закурэў пад капытамі каня. Што ўжо што? А ў смеласці жандару нельга было б адмовіць. Яны ехалі пустымі раўбічаўскімі ржышчамі, і Алесь вучыў Міхаліну ездзіць па-сапраўднаму. «Ты сядзі ў сядле толькі ў час конскай хады. Калі конь ідзе рысю ці наўскапыта, ты ўставай у страмёнах і хіліся наперад. Галоп будзе роўны, чалавек не будзе скакаць у сядле. Гожасць у такога палёту дзівосная, зручнасць выключная. Ну, пагналі!» Вырашылі ехаць да Загорскага замчышча, а адтуль у лес. Майка настаяла, хаця Алесі лічыў, што гэта далёка. Але ёй хацелася туды, бо гэта была дарога шчасця і руіны, і дно той крыніцы, у якую яны, дзеці, заглянулі калісь. «Кастусь, табе нічога не піша?» «Прыслаў недавно ліст, ён са мною». «Кастусь спадабаўся мне», – сказала Майка. «Ён харошы і вельмі сумленны. Лепшы твой набытак за ўсё жыццё, калі не лічыць Мсціслава». «Ну і цябе, канешне», – засмеяўся Алесь. «Сакрэта ў лісце няма?» «Няма». Алесь дастаў з пулярэса ліст, спісаны роўным дробным почыркам друга. «Прыгожа піша», – сказала Майка. «Галоўнае, разумна піша. Вось слухай. Дарагі Алесь, уяві сабе, што я пішу ўжо не з Москвы, а з Петербурга, якога калісьці так не любіў і ў якім не хацеў жыць. Але зрабіць нічога было нельга. Брат Віктар з Маскоўскага ўніверсітэта звольніўся, а мы, вымушаны трымацца адзін за аднаго. Ён слабейшы фізічна, я беднейшы. Без абаетнай дапамогі прападзем, як рудныя мышы. Словам, я звязаў кілбасу, абышоў і назад вярнуўся. І столькі лішняй дарогі зрабіў. Але не шкадую, не шкадую і Москвы, бо яна дзівосная. Не шкадую цяпер і Петербурга, бо тут жыццё як вір і нашмат болей цікавых і нашых людзей. Канешне, нагляд стражэйшы і да брамы пад Архангелам аж занадта блізка, а начальства пачасту крычыць аж кір, як на авечак, але людзі дзіва і горад дзіва, размыты ўвесь сіні і залаты, прыгажосць невыказная. Здатны быў бы пакахаць яго самым гарачым каханнем, каб не выходзіла адсюль столькі благога і цяжкага. Але, як падумаць, людзі не вінаватыя, вінаватыя не людзі. Бачыў, між іншым, нашага лабыра, ехаў па Неўскім. У абліччы самая цікавая прычоска, а падбароддзя зусім няма. Едзе сабе ў ландо такі далікатун, свіны тата, глядзіць на свет звысоку, стрэліся позіркамі. Я нават спалохаўся. А што, як раптам здагадаецца аб пачуццях адной з тых мурашак, якія сноў даюць ля ног? Зразумеў, ненавіджу, кацюга, людаед, кат роднай нашай зямлі.
Як гэта ён не баіцца, перапыніла Майк. Ён нічога не баіцца.
А ліст з аказіяй прыйшоў, з верным чалавекам. Дык вось, каб вочы маглі спапяляць, адзін попел ад яго астаўся б. Падумаць толькі, колькі ж ліха можа нарабіць адзін.